Kapitulli 6. Ajo ja hapi zemrën Perëndisë në lutje. Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja A. Pse s'ishte e lumtur Hana teksa përgatitej për udhëtimin? Pyetja B. Ç'u mund të mësojmë nga historia e Hanës? Hana u angazhua plotësisht në përgatitjet e udhëtimit që ta largonte mendjen nga problemet e saj. Duhej të ishte një kohë e lumtur, pasi buri i saj, Elkanahu, e kishte zakon ta çonte çdo vit tër familjen në Shiloh që ta adhuronin në tabernakull. Jehovai donte që këto raste të ishin të gëzuara.
Ligji i Përtërir 16:15 thotë: Do ta kremtosh këtë fest për Jehovain, Perëndin tënd, për 7 ditë me radhë në vendin që do të zgjedh Jehovai, sepse Jehovai, Perëndia yt, do të bekoj gjithë prodhimin tënd dhe çdo gjë që do të bëjnë tuart e tua. Prandaj ti veç gëzo.
Dhe pa dyshim, Hana kishte gjetur kënaqësi në këto festa që nga fëmijëria. Por vitet e fundit, gjërat kishin ndryshuar për të. Ishte bekuar me një burr që e donte. Megjithatë, Elkanahu kishte edhe një grua tjetër. Ajo quhej Penina dhe dukej sikur ishte betuar t'ia nxinte jetën Hanës. Penina kishte gjetur një mënyrë që edhe këto raste të përvitshme t'ia bënte tepër të hidhura asaj. Si? Ç'është më e rëndësishmja, si e ndihmoi Hanën besimit te Jehovai ta përballonte këtë situatë që shpesh dukej e pashpresë? Nëse has vështirësi që ta heqin gëzimin e jetë, atëherë historia e Hanës mund të t'i jap shumë zemër. Pse bringoset zemra jote? Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja. Cilat ishin dy problemet të mëdha që hasi Hana dhe pse ishte sfiduese secila prej tyre? Bibla na flet për dy probleme të mëdha në jetën e Hanës. Për problemin e parë mund të bënte fare pak, kurse për të dytin nuk bënte dot gjë. Së pari, gjendej në një martesë poligame dhe shemra e urrente. Së dyti, ishte shterp. Shterpësia është e vështirë për çdo grua që dëshiron me zjarr të ketë fëmijë, por për kohën e Hanës dhe për kulturën e atëhershme ishte burim hidhërimi shumë i madh. Çdo familje duhej të kishte pasardhës që të mos shuhej emri familjes. Shterpësia shihej si turp dhe poshtërim i rënd. Hana mund ta kishte përballuar me sukses situatën e saj, po të mos i hapte probleme Penina. Poligamia nuk ishte asnjëherë praktik ideale. Rivaliteti, fërkimet dhe lëndimet ishin më së të zakonshme. Ajo ishte larg standardit të monogamisë që kishte vendosur Perëndia në kopshtin e Edenit. Kështu, Bibla na bën një portretizim të zymt të poligamisë dhe proshkrimi i gjallë i jetës në shtëpinë e Elkanahut na tregon mjaft qartë pse poligamia nuk ishte praktikë e mirë. Paragrafi 5. Pyetja. Pse donte Penina t'i shkaktonte vuajtje Hanës dhe si e lëndonte atë? Elkanahu e donte më shumë Hanën. Nga sa dim nga tradita judaike, në fillim ai u martua me Hanën dhe vite më vonë me Peninën. Sido që të ketë qenë, Penina i shkaktonte shumë vuajtje rivalës së saj, pasi ishte shumë xheloze për të. Nga që Penina mund të lindte fëmijë, kjo jepte më tepër e përsi. Ajo lindi pasardhës njëri pas tjetrit dhe pas çdo fëmije jepte vetes më shumë rëndësi. Në vend që t'i vinte keq për Hanën dhe ta ngushëllonte për fatkeqësinë e saj, Penina e shfrytëzoi këtë pikë të dobët. Bibla thotë se Penina ja acaronte keqas që ta bënte të humbte të ruan. 1 Samuelit 1:6. Penina vepronte qëllimisht. Donte ta lëndonte dhe i ja doli. Paragrafët 6 dhe 7. Pyetja A. Edhe pse Elkanahu u përpoq ta ngushëllonte Hanën, pse ajo mund të mos i ketë treguar si qëndronte puna? Pyetja B. A nënkuptonte shterpësia e Hanës se Jehovai ishte i pakënaqur me të? Shpjego. Dukej se mundësia më e mirë për Peninën ishte në kohën e peligrinashit të përvitshëm për në Shiloh. Secilit prej fëmijëve të shumtë të Peninës, gjithë bijve e bijave të saj, Elkanahu u dha racione të flijimeve që i kishte ofruar Jehovait. Por Hana, e cila nuk ishte fëmijë, mori vetëm racionin e saj. Prandaj, Penina u sol me kaq mendje madhësi ndaj saj, duke i vënë në dukje shterpësinë, saqë shkreta ja plasi të qarit e i iku oreksi. Elkanahu e vuri re se Hana e tij e dashur ishte brengosur e nuk hante, prandaj u përpoj të angushëllonte. Hana, e pyeti ai, pse qan, e pse nuk ha? Pse brëngoset zemra jote? A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 bi? 1 Samuelit 1:4-8. Është e lavdërueshme që Elkanahu e dalloj se trishtimi i Hanës kishtë të bënte me shterpësin e saj. Pa tjetër, Hana e vlerësoj te i mase që a i e siguroj për dashurin e ti. Shënimi thot, edhe pse tregimi biblik thot se Jehovaja kishtë mbyllur barkun Hanës, nuk ka asnjë dëshmi që Perëndia të ishte i pakënaqur me këtë grua të përulur e besnike. Nga një herë, Bibla i atribon Perëndis ngjarje që a i thjesht i ka lejuar të ndodhin për një farë kohë. Fundi i shënimit. Por, Elkanahu nuk e përmendi ligësinë e Peninës, dhe në Bibël nuk thuhet nëse Hana i tregoj për të. Doshta ajo mendonte, se po të tregonte për Peninën, vetëm sa do të keqësonte situatën. A mund të ndryshonte gjërat Elkanahu? A nuk do të apërçmonte më tepër Penina Hanën, dhe a nuk do të vepronin po kështu edhe fëmijët e shërbëtorët e asaj gruaje e dashakeqe? Hana vetëm sa do të ndihej gjithnjë e më e mënjanuar në shtëpinë e vet. Paragrafi 8. Pyetja. Kur përballesh me ligësi ose pa drejtësi, pse është ngushëlluese të mos harosh se Jehovaj është Perëndia i drejtësisë? Dinte apo s'dinte gjithçka Elkanahu rreth ligësive të Peninës, Perëndia Jehova i shihte të gjitha. Fjala e tij zbulon të gjithë tablon, duke siguruar kështu një paralajmërim serioz ndaj kujtdo që jepet pas veprimeve plot urrejtje e xhelozi në duke të vogla. Nga ana tjetër, të pafajshmit e paqëdashësit si Hana mund të gjenë ngushëllim duke ditur se Perëndia i drejtësisë i zgjidh të gjitha gjërat në mënyrën dhe kohën e duhur sipas tij.
Ligji për të rirë 32:4 thotë: ai është shkëmbi, e përsosur është vepra e tij, sepse të gjitha udhët e tij janë drejtësi. Një Perëndi besueshëm, tek i cili nuk ka padrejtësi. I drejtë dhe i ndershëm është ai.
Ndoshta Hana e dinte këtë, sepse ju drejtua Jehovajt për ndihmë. Nuk dukej më e mirakosur. Paragrafi 9. Pyetja. Çmësim mund të nxjerrim nga gatishmëria e Hanës për të shkuar në Shiloh, ndonse e dinte si do të vepronte shemra e saj? Në orët e para të ditës, shtëpia ishte plot gjallëri. Të gjithë, madje edhe fëmijët, po beshin gati për udhëtimin. Familja e madhe do të bënte një rrugë prej më shumë se 30 kilometrash përmes vendit kodrinor të Efraimit. Shënimi thot, kjo distancë është llogaritur duke pasur parasysh se qyteti i Elkanahut, Ramahu, mund të ketë qenë Arimatea e ditëve të Jezuit. Fundi i shënimit. Ky udhëtim do të zgjaste 1 ose 2 ditë më këmbë. Hana e dinte se si do të vepronte shemra e saj. Prapse prap, nuk ndenjë në shtëpi. Kështu, la një shembull të shkëlqyer për adhuruesit e Perëndis sot. Asnjë herë nuk është e mençur të lejojmë që sjellja e gabuare të tjerëve të ndikojë në adhurimin që i bëjmë Perëndis. Nëse lejojmë, do të humbasim pikërisht ato bekime që na japin forcë për të qëndruar. Paragrafët 10 dhe 11. Pyetja A. Pse shkoi në tabernakull Hana sapo ju krijua mundësia? Pyetja B. Si ja zbrazi zemrën Hana atit të saj në lutje? Pas një dite të gjatë duke ecur në rrugët malore gjarpëruese, më në fund, familja e madhe ju afrua Shilohut. Ai ndodhi në një kodër të rrethuar nga kodra më të larta. Ndërsa afroheshin, Hana duhet jetë menduar gjatë se çfarë do t'i thoshte në lutje Jehovajt. Kur mbëritën, u ulën për të ngrënë. Sapo ju krijua mundësia, Hana u shkëput nga grupi dhe u drejtua për të tabernakulli Jehovajt. Kryeprifti Eli ishte atje, ulur pranë shtalkës. Por Hana e kishte mendjen te Perëndia i saj. Këtu në tabernakull, ndihi e sigur se ai do ta dëgjonte. Askush përveç atit qellor nuk mund ta kuptonte plotësisht gjendjen e saj të mirë. Brenga ja kaploi zemrën dhe filloi të qante. Ndërsa i gjithë trupi i drithërohej nga të qarat, Hana i lutej pa zë Jehovajt. Buzët i dridheshin, ndërsa formulon të fjalët në mendje për të shprehur dhembjen. U lut gjatë duke ja zbrazur zemrën atit të saj. Por, Ajo nuk i kërkoi Perëndis thjesht që ti plotësonte dëshirën e dëshpëruar për pasardhës. Dëshironte me zjarr, jo vetëm të merrte bekimet e Jehovait, por edhe t'i jepte çdo mundej. Prandaj, u zotua se po të kishte një djalë, do t'ja jepte Jehovait që t'i shërbente atij gjithë jetën. Paragrafi 12. Pyetja. Siç e ilustron edhe shembulli i Hanës, ç'duhet të mbajmë në mendje në lidhje me lutjet? Kështu, Hana la një shembull për të gjithë shërbëtorët e Perëndis në lidhje me lutjet. Jehovai i fton me dashamirësi pjestarët e popullit të ti, ti flasin hapur, panguruar, ti azbrazin shqetësimet, ashtu si çdo të bënte një fëmijë që ka besim te prindi i dashur.
Psalmi 62:8 thotë: Ki besim të kai në çdo kohë, o popull, a ti zbrazja zemrën, Perëndia është streha jonë. Një Selanikasve 5:17 thotë: Lutuni pa pushim.
Apostulli Pjetër u frymëzua të shkruante këto fjalë ngushëlluese për lutjet që i bëjmë Jehovait. Hidhni gjithë ankthin tuaj mbi të, sepse ai interesohet për ju. 1 Pjetrit 5:7. Paragrafët 13 dhe 14. Pyetja A. Pse Eliu nxori përfundim të gabuar për Hanën? Pyetja B. Si la një shembull të mrekullueshëm për besimin përgjigja që Hana i dha Eliut? Megjithatë, njerëzit nuk kuptojnë e nuk tregojnë empati aq sa Jehovai. Teksa qante lutej, papritur Hana dëgjoi një zë. Ishte zëri i kryepriftit Eli, i cili po e vëzhgonte. Ai i tha: "Deri kur do të jesh e dehur, të dal të vera?" Eliu kishte vënë re buzët që i dridheshin, të qarat me dënes dhe gjendjen emocionale. Në vend që të pyeste se çfarë shqetësonte, u nxitua, duke nxjerrë përfundimin se ajo ishte e dehur. 1 Samuelit 1:12-14. Sa lënduese ishte kjo akuzë pa bazë për Hanën në atë moment angështie, aq më tepër nga dikush në një pozitë aq të nderuar. Sidoqoftë, ajo përsëri la një shembull të shkëlqyer besimi. Nuk lejoi që pa përsosmëritë e dikujt të ndikonin të adhurimi që i bënte Jehovait. Ajo ju përgjigje Eliut me respekt dhe i shpjegoi situatën e saj. Duke e kuptuar që e kishte gabim, ai ju përgjigj ndoshta me zëmë të butë: Shko në paqe, dhe Perëndia e Izraelit ta plotësoft kërkesën që i bëre. 1 Samuelit 1:15-17. Paragrafët 15 dhe 16. Pyetja A. Si u ndje Hana pasi i hapi zemrën Jehovait dhe adhuroi në tabernakull? Pyetja B. Si mund ta imitojmë shembullin e Hanës kur luftoi me ndjenja negative? Si ndikoi te Hana fakti që i hapi zemrën Jehovait dhe adhuroi në tabernakullin e tij? Tregimi vazhdon. Pastaj iku në udhën e vet, hëngri dhe fytyra e saj nuk dukej më e mirakosur. 1 Samuelit 1:18. Te përkthimi Diodat i ri, ky varg thot: Pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Hana u ndje e lehtësuar. Në një farë kuptimi, e kishte hedhur barën e saj emocionale mbi shpatullat e atit qiellor, shumë më të gjera e më të fuqishme se të sajat.
Psalmi 55:22 thot: Hidhja barën tënde Jehovait, dhe ai vetë do të mbështet. Ai nuk do të lejoj kur që i drejti të lëkundet.
A ka ndonjë problem tepër të rëndë për Perëndin? Jo. As atëherë, as sot, as kur. Ku ndihemi tepër të ngarkuar, të pafuqishëm ose të pushtuar nga trishtimi, bëjmë mirë të ndjekim shembullin e Hanës e t'i flasim hapur atij që Bibla e quan dëgjues i lutjes. Psalmi 65:2. Nëse veprojmë kështu me besim, edhe ne mund të shohim se trishtimi zëvendësohet nga paqja e Perëndis që ka përcen çdo mendim. Filipianëve 4:6-7. Nuk ka shkëmb si Perëndia ynë. Paragrafët 17 dhe 18. Pyetja A. Si tregoi Elkanahu se mbështeste zotimin e Hanës? Pyetja B. Çfarë nuk arrinte të bënte më Penina? Të nesërme në mëngjes, Hana u kthye në tabernakull me Elkanahun. Ka të ngjarë që ti ke treguar atij për kërkesën dhe zotimin e saj, sepse ligji i Mojsiut thoshte se buri kishte të drejtë ta anulonte një zotim që gruaja merrte pa pëlqimin e tij. Por Ai burr besnik nuk e anuloj zotimin e saj. Për kundrazi, ai dhe Hana e adhuruan Jehovaj së bashku në tabernakull para se të ktheshin në shtëpi. Por, kur e kuptoj Penina se nuk mund të amërziste më Hanën? Tregimi nuk ne e thot, por shprehja nuk dukej më e merakosur, na sugjeron se që nga i moment, Hana ishte e qetë shpirtërisht. Sidoqoftë, shpejt Penina e kuptoj se përbuzja e saj nuk kishte më efekt. Bibla nuk e përmend më emrin e saj. Paragrafi 19. Pyetja. Ç'bekim mori Hana dhe si e tregoj që e kuptonte nga vinta e bekim? Ndërsa muajt kalonin, paqja mendore e Hanës u kthye në lumturi të pamas. Më në fund, mbeti shtatzën. Për asnjë çast nuk u rrëmbye nga gëzimi sa të harronte nga e kishte ardhur ky bekim. Kur i lindi djali, ja vuri emri Samuel, që do të thot emër i Perëndis, dhe me sa duket, ka të bëjë me thirrjen e emrit hynor, siç kishte bërë edhe Hana. Atë vit, ajo nuk shkoi në Shiloh me Elkanaun dhe familjen. Qëndroi në shtëpi me fëmijën për 3 vjet, derisa i hoqi gjirin. Pastaj, mblodhi forcat për ditën kur do të nisej me djalin e saj të dashur. Paragrafi 20. Pyetja. Si e plotësuan premtimin që i kishin bërë Jehovajt Hana dhe Elkanahu? Ndarja nuk duhet të ketë qenë e lehtë. Sigurisht, ajo i dinte se në Shiloh do të kujdeseshin mirë për Samuelin, ndoshta disa nga gratë që shërbenin në tabernakull. Gjithsesi, ai ishte shumë i vogël, dhe cila nën nuk do të donte të rrinte me fëmijën e vet? Prap se prap, Hana dhe Elkanahu nuk e quan djalin me pahir, por me mirënjohje. Ata ofruan flijime në shtëpinë e Perëndis dhe ja paraqitën Samuelin Eliut, duke i kujtuar zotimin që Hana kishte marrë 3 vjet më parë. Paragrafi 21. Pyetja. Si pasqyron besim të fort lutja që Hana i bëri Jehovajt? Pastaj, Hana bëri një lutje që Perëndia e Patudhës ta përfshinte në fjalën e tij të frymëzuar. Teksa lexon fjalët e saj, të dokumentuara te 1 Samuelit 2:1-10, do të vëresh se çdo rresht dëshmon për besimin e saj të fort. Ajo e lëvdoi Jehovajin për fuqinë që përdori në mënyrë të mrekullueshme, për aftësinë e pashoqe për të ulur fodullët, për të bekuar të shtypurit dhe për t'i dhënë fund një jete apër ta shpëtuar. E lëvdoi Atin edhe për shenjtërinë unike, drejtësinë dhe besnikërinë e tij. Kishte mjaft arsye të thoshte: "Nuk ka shkëmb si Perëndia ynë. Jehovaji është plotësisht i besueshëm, i pandryshueshëm dhe një streh për të gjithë të shtypurit e të nëpërkëmburit, të cilët i drejtohen për ndihmë." Paragrafët 22 dhe 23. Pyetja A. Pse mund të jemi të sigurt se Samueli u rrit me dijenin se prindrit e donin? Pyetja B. Si e bekoi më te Jehovaj Hanën? Padyshim, Samueli vogël ishte i privilegjuar me një nën që kishte kaq shumë besim te Jehovaj. Edhe pse me siguri e merrte malli për të ndërsa rritej, ai kur nuk u ndje i haruar. Vit pas viti, Hana kthehej në Shiloh që t'i sillte një petk pamëng për shërbimin e tabernakull. Çdo qepje e atij petku ishte provë e dashurisë dhe përkujdesjes për djalin e saj.
1 Samuelit 2:19 thotë: "E ëma i bënte një petk të vogël pamëng dhe ja çonte vit për vit, kur ngjitej bashkë me burrin për të bërë flijimin vjetor."
Mund ta imagjinojmë atë duke ia veshur djalit petkun e ri, duke ia rregulluar dhe duke e parë me ëndje ndërsa i thoshte fjalë të dashura e inkurajuese. Samueli ishte i bekuar me një nën të tillë dhe kur u rrit, ai ishte bekim për prindrit e për tër Izraelin. As Hana nuk u la në harres. Jehovaj e bekoi duke i hequr shtërpësinë dhe ajo i lindi Elkanaut 5 fëmijë të tjerë. Megjithatë, bekimi më i madh për të ndoshta ishte lidhja me atin e saj, Jehovajin, lidhje që u bë gjithnjë e më fort me kalimin e viteve. Urojmë të njëjtën gjë edhe për ty, teksa jemi ton besimin e Hanës. Dy lutje të jashtëzakonshme. Dy lutjet e Hanës, të dokumentuara te 1 Samuelit 1:11 dhe 2:1-10, përmbajnë veçori të jashtëzakonshme. Le të shohim disa prej tyre. Hana ja drejtoi lutjen e parë Jehovaj të ushtrive. Ajo është e para në Bibël që e përdor këtë titull. Ky titull del gjithsej 285 herë në Bibël, dhe i referohet Perëndis që ka nën komand një mori me bi frymor. Vini re se Hana nuk e bëri lutjen e dytë kur i lindi djali, por kur bashkë me Elkanahun e çua në Shiloh për t'i shërbyer Perëndis. Kjo tregon se gëzimi i madh i Hanës nuk vinte nga që ja kishte mbyllur gojën shemrës së saj, Peninës, por nga që ishte bekuar nga Jehovaj. Kur Hana tha, briri im është lartësuar fal Jehovajt, mund të ketë pasur në mendje Kaun, një kafsh bare e fort me brir të fuqishëm. 1 Samuelit 2:1. Me fjalë të tjera, ajo po thoshte, ti Jehova më forcon. Fjalët e Hanës për të mirosurin e Perëndis konsiderohen profetike. Kjo është e njëjta fjalë që përkthehet Mesia, dhe Hana është e para në Bibël që e përdor për t'u referuar një mbreti të mirosur të ardhshëm. Rreth 1000 vjet më vonë, nëna e Jezuit Maria shprehu ndjenja të ngjashme me ato të Hanës për të lëvduar Jehovajin. Pyetje për meditim. Si tregoi Hana besim përballë kundështimit? Si e zbuluan lutjet e Hanës besimin e saj? Pse Jehovaj i vlerëson të i masë shërbëtor të tilë si Hana? Në që mënyra dëshiron të imitosh besimin e Hanës?